gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde idare kerhanaların işyerlerini ve eskerleri palta yığımına çekmek çareleri batlı depkinde devam ediyor. Yönü bu gedek hakimiyetler Balkanlı bücret işyerlerini, eskerleri ve hakkına tutma işçileri öz sevitindeki delde ise gonşu ahal vilayetindeki palta meydanlarına uğradıyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Kızılarba etrafının büjetçileri ahalın Göktepe, Bäherden etraplarında, Sultanda, Bamy ve Börme ovalarına gatnap paxta yığmağa mecbur bolýarlar.
Dip yerli häkimlikdäki çeşmämiz anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzir büjetçileriň bu etraplar Kızılarbada ýakyn bolan üçin avtobuslarda gatnap gündelik yığım işlerine gatnaşýandygyny, ýöne oktýabr aýynyň başından olary ýatymlaryň iýi bermek barada maslahat edilýändigini hem bellidi. Ahalyň etraplaryna ýatymlaryň iýi berilijek büjet işgärleriniň anyk sany heniz belli däl diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Büjet işgärlerinden başga da Gyzylarbatdaky Harwy bölümüň 1000-den gowrak eseri hem Artyşman obasyndaky palta meydanlaryna ýatymlaryň iýi berildi. Olar mundan 10 gün ozal palta meydanlarynyň golaýyndaky göçme çadyrlara yerleşdirildi diýip Harwy bölümdäki ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Ahalyň palta meydanlaryna ýygma iýi berilýän Balkanlaryň arasynda büjet işgärleriniň käbirleri tarapyndan öz derejine hakyny tutup olan işçiler hem bari. Olar Bamy, Nohur, Artyşman, Kelete ve Mürçe yağlı ovalarda yatımlayın ve gündelik katnayan görünüşlerinde palta yığyarlar deyip, yağdaylardan havarlı Balkanlı büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençimesinin tasdiklamağına göre idara yol başçıları Balkanların ahalın palta meydanlarına alınıp gidilmeğinin sebeplerini Sevitte palta yığımının tas tamamlanındığı ve gonşu ve laýatda yığımçynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Ahalyň halkynyň Balkanyň halkyna garandy, durmuş ykdysady gorawlygy ýokary bolan üçin vilayetiň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary paxta yığımyna asla el degirmeýär. Şol sebäpli beýleki etraplardan, hatda Balkanyň ýakyn etraplarından adamlar mejburi paxta yığımyna uğradylýar diýip büjet işgäri anonimlik şertinde edara ýol başçysynyň aýdan sözlerini titirýär. Bu aralıkta gonşu vilayette yığım işlerini amal ediyen Balkanlı büccet işyerlerinin ençemesi Göktepe ve Bäherden etraplarındaki palta meydanlarında yığımçılar için hiç yeli şert dörödülmendiğine diyarı.
Adam yalı gün ortan nahar edinmek mümkinçiliği yok. Toprak tozun içinde karpız bilen yartı çörek iyip bilsek telpegimizi göğe atyarız.
Dip Kızılarbatlı büccet işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimiýetlerden şol sanda Sewitiň oba hojalygy bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda paxta ýygyna resmi derejede 9-njy sentýabrda badalyga berildi. Ýöne ýurdun Aglawa Sewitinde bu çäre nä resmi derejede awgustyň 2-nji 10 günlüginiň başynda girişildi. Şondan bäri ýurdun dürli Sewitlerinde habarçılarımız edara yol başçılarının yığım üçün pul toplayandığı. Şeylide palta yığımına büccet işyerlerinin, önkü bendilerin ve hatta Balkan'da hususu pudoklarda zähmet çekyen raiyetlerin, şolsanda hususi eçlikdeki dükkanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekiliyendiğini habar verip geliyerler. Türkmen hükümeti palta önümçülüğünde mecuru zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edildi. Munun bilen bağlılıkta Amerikanın Birleşen Ştatları 2018-nji ýylyň may aýynda Türkmen paltasynyň öz çägine import edilmegine gadaganlyk gerizdi. Mundan ozal global brendleriň ençemesi hem Türkmenistanyň paltasyndan ýüz öwüripdi. Türkmen häkimetleri şöl paltaçy daýhanlaryň döwlet harmanyna 1 milyon 250 000 tonna ag altyny tawşyrmagyna garaşylýandygyny aýtsa-da, palta hasylyny ýygnamak we Çanın ekiş, oto ve çürtüm işlerindeki mecuri zähmet ve pul koşantları barada hiç ili gurrun gozamayarı. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal vilayetinin sağlığı işgarları etirap yerlerindeki, genişliklerdeki sağlığı oylarının kıssağlı iyideki avatlayışı işlerine meteştiğini havar veriyarlar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçy söýlen anonimlik şertinde urlaşan sağlık künermenleriniň tasdiklemegine göre maskalı lukmançılık merkezlerinin iş saylarının divarları yıkılıp başladı. Olary avatlama üçin döwletden hiç bir kömek alıp bolmayar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli emele gelen agyr ýagdaý barada pikirini aýdan. Öz tejribelerini paýlaşan sağlık işgärlerinin atlarını, işleyen yerlerini aýtmaýar.
Häzir biz her gün ýeşe diýip çykanymyzda alady edýäris. Iş ýerimizde gaty teretaplyk bilen girip çykmaly bolýarys. Sebäbi iş saýymyz haçan ýykylsa ýyklaýmaly diýen ýagdaýda dur. Bu lukmançılık punkti Sovet döwründe gurulan jaýda yerleşýär. Olaryň gurulanyna 70 ýyl gowrak wagt boldy.
Dip sağlık künermeni iş yerlerini avatlamağın inni ken vakt duari lokmanların ödünü kalınlığına itti. Onun sözlerine göre lokmanlar uzak vakt duari dini öd vasaran avatlayışı işlerini edi onyarlar. Yani renk, boyak işlerini ediyarlar. Üçöklerin su geçiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre devlet etraf yerlerindeki sağlık deskalarını avatlamak, düyüklü becermek işlerini geçirmeyer. Bu işler için seri işte hem göz vermeyer. Neticede biz işgarlar olup öz zekmet, aylık haklarımızdan pul cemleyip avatlayışı işlerini geçirip mıdar edecek kolluk deyip adatlık gülen sökvettes olan lukmanlara aitti. Adatlığın haberçilerinin odol hem haber verişiyali, büccet edaralarının işgarları aylık zekmet haklarından, maskala gdalarının ağzından kesip, devletin o huzurluğunu devam ettiriyen mezur zekmetini maliye taydan kollamağı mezur ediliyar. Bir yagday lukmanların öz iş yerlerini avatlama üçün berip bilyen seri işlerinin hem ellerinden alınmağına getiriptir.
Potret meydanlarında otog, çürütme işleri, pahta yığımı, gazet jurnallar, sähri üzgörtme üçin, bezek işleri üçin ve yene de dürlü bahanalar bilen bizin zähmet aylık haklarımızdan pul tutmağı başlap, bu tutumları barha köpölttüler. Soň bizin alýan zähmet haklarymyz özümizi eklemäge hem ýetmän başlady. Biz indi öz wasdak awatlys işlerini edeli diýsek, hiç hili pul süýşürip bilemzok.
Dip Ýaşul Lukman döwletden sorulan kömeklerin berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklemegine görä Lukmanlar mundan öň çüýräp butaran agaç porlary aýryp öz zähmet haklarından pul goşup jaýlaryň içine beton nüşäpdirler. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eline gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýtsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmiýleri biziň iş şertlerimizi goglaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlakaý karamayar deyip sökvettaşı müdünni iyisini işten geçenliğini, avatlayışı işlerinin hem netice vermecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şartında kurulundası olan Beyleki Vurlukman, Kedir Öz Zekmet, aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini, tapancı dağıtlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Çağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağı yer bulman son ayağı üstünde dik duran yerimizden bağırlap göyver yeriz.
Günler, kıytaklayın verilen Zoga vesasında, yani Hedir Devlet Akıllı Şehir, yokor tiyizlikli tölevli yol, metcid duruyar. Kazınada pul seri iştesi yok değil mevulen, önümüz kış, caimiz haçan yıkılsa yıkılaymalıyıp lukmanlar yerli telekeçilere yu tutmak. Oların bulmağını iki toğulca cay grup vermeğini haiş etmek kararına geliyarlar. Emma telekeçiler hem kömök edip bilmeceklerine ediyarlar.
Biz kömök edip bilecek değil. Häzir täzeden gursak ýa awatlaýyş işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Pulunuz köpeldimi? deyip ilki bilen MHM işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kimse de buyruk berdi deyip elimizdäki bolonja pullarymyzy alarlar.
Deyip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen yali öğlerinin kömök etmekten gati korkganlıklarını aydıptırlar. Aşkavattaki Dövrevap sağlık deskalarının birini işleyen çeşme, etraplardaki sağlık günahlarının yağdayı varada aydilyanları anonimlik şertine tasdikladı ve bu yağdayı öz pikirçe yurttaki bilimli, soğutlu adamların siyasi pasivliğinin sebep bolyanlığını öne sürdü. Onun pikirçe eğer de devletin sonki yıllarda kuran kımmatbaha deskalarının suratları bilen etraf yerlerine yıkılacak olup duran sağlık oylarının suratlarını alıp sosyal ulamlarda paylaşılan Türkmenistan'daki göz oyukçuluğu bütün dünya görkezmekten ansat saat yok. Yönül Türkmenistan'ın şertlerine bu hili hareketlerin hukukluduğunu, hakimiyetlerin yurttaşındaki aktivistler hem bir kanun yanıyanlığın aittı ve özünün hiç bir adamı özüne ziyan getirecek paykatsız harekete çağırmayanlığını belledi. Türkmen metruvatı karasılık bayramının öngü sırasında teyze vurulan oğulları ve beylekit eskaları vardı genişleyin malumat veriyor. Yönü yurdun sevdiklerine iyideksiz yatan yollar, köpürler, sağlık ve bilim edaraları vardı aydılayan zatları, sosyal ulumlarda paylaşılayan suratlara hem de videolara hiç bir reaksiya bildirmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonki ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iri şahlı malların nevelli keselden köpçülüklerin kırılmağı bilen bağlı yağdaylar yeni yüze çıktı. Balkan velayetinin Kızılarvat ve Bereket etraplarında adamların işikte saklayan sığırları duydansız kırılıyor. Maldarlar ve hocalığında mal saklayan yaşayıcılar hakimiyetlerin çare görmeyendiğini aydıp neyelilik bildiriyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Kızılarvatta ve Berekette iri şahlı mağarların ennamını oğunuk çiğişler peyda olup oların 20 sağadın içinde haram ölmeği in erimi eye oldu.
Deyip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylar mundan bir hepte çemesi ozol, Kızılarvadın tuutlu, yaşlık, zov ve paro dayhan birleşiklerinde hasava alınıp başlandı. Bereket etrafında hem geçen 4. günü iri şahlı mallara hamala yıldırım uronyalı irden yaralar peyda olup, akşam mal yataklarındaki sığırlar haram ölüp başladılar deyip yağdaylardan havarlı bereketli bir yaşayıcı anonimlik şertinde Şertinde gurrun berdi. Maldarların ve hocalığında mal saklayan yaşayıcıların ençemesi, hakimiyetlerin ören tiz yayrayan yokonç ketelçiliğine karşı tutan yerli çare görmeyendiğini aydıp neyilelik bildiriyor. Bolcok iş bolanından son yerli veterinariye kulluklarının ve arçınlıkların işyerleri adamların öylerine aylanıp sığırlarınızı yataktan çıkarman diyerler. Yönü olur her bir hocalığa aylanıp bu maglumata aydiyança eyyem mallar haram öldü deyip Kızılarvatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcılar ve maldarlar mallarda nevelli ketelçiliğin yayrayandığı barada devlet televizyonasında yerli metbuğutlarda tizden tiz haber yayradılan bolsa kırgınçlığın belli bir derecede öngünü alıp bolordu hem diyerler. Türkmen metbuğutu dine koşudurnağı içinde gülyalı ösüşlerden başka zada aydan oklar deyip yaşayıcı kırılan malların anık sanı barada hem açaçan maglumatın yoktuğunu, yönü maldarların ağzından ençeme yüz sığırın ölündüğünü çaklayandığını hem sözüne koştu. Galiberse de hocalıkları aylanan hakimiyet vekilleri maldarlara ve yaşayıcılara sığırları yatakta saklamağa çağırsa da iri şahlı mallarda yayrayan ketelçiliğin nemedigi, onun önünü almak için nehili çarelerin görülmeldiği barada ilata anık maglumat vermeyerler. Ýazgylarwat etrap veterinariýa gullugundaky bir çeşmämiz munyň nähili ketelçilikdigini yerli häkimetleriň hem bilmeýändigine ýara. Virusa garşy wagsinalar ýa-da bejeriş üçin seri işdeler hem ýok. Hatda etrapda keteli anyklamak üçin vet laboratoriýalar hem ýok diýip çeşmämiz bellidi. Şeýlede ol gyrlan mallaryň etleriniň sewitin azyk üpçünçilik puwdagyna ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen döwlet arasaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň barlaglary ýygjanlaşdyrmalydygyny hem aýdýary.
Etden öşürülen ölümleri ilatı hüdürleyen kafedir restoranlara, şeyle de somsa, kutap satılayan nokotlara bağırlığı geçirmek yolu koyulmalı. Bu dağıtlar Türkmen metruvatını aydılsa has yerlikli olurdu.
Deyip çeşmemiz belli diye. Adatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden, şolsağında etrap hakimliklerinden, devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iyiri şahlı mağalların nevelli keselden köpçülükleyin kırılma ulen bağlı yağdaylar sonku 10 yıla kolay vaxtın devamında her yılda ağzından bir neçe gedek yüzü çıkar ve her gedeginde yüzlerçe kete müňlerçe malın gırılmağına sebep bolýary. Türkmen häkimetleri ve döwlet mediýasy yıllar boyu gaýtalanyp gelýän bu ýagdaýlar barada häzir kügüne çenli hiç ýeli mesele gozamaýary.
Gepli ýer Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'a qarşı öňkülerden tapawutlukda gözi illän näraziligini açyk äşgär edip, Ukrainanın Evropa hyzmatdaşlarynyň goldawy bilen Russiýadan ähli territoriýasyny ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trump mundan ozal ursy tamamlamak üçin taraplaryň ikisiniň hem yerleriniň bir bölüginden el çekmeli boljakdygyny aýdypdy. Häzirki wagtda Russiýa Ukrainanyň takminan 5-den 1 bölügini Sultanda 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Gara deňizdäki Krim armadasyny hem gözükçülükde saklaýar. Trump BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde çykýanda Ýewropa ýurtlaryny Russiýadan neft satyn almagyny tizden tiz betetmäge çagyrdy. Ol şeýlede Zelenski bilen duşugyndan öň jurnalistlere NATO ýurtlarynyň öz howa giňişligine giren rus uçurlaryny atyp düşürmelidigini aýtdy. Ol bu duşugdan soň sosial ulgamlarda eden çykşynda Russiýanyň haqyky kuwwatly harby güýç üçin bir hepdeden az wagtyň içinde gutarmaly ursy 3.5 ýyl bäri manysyz dowam etdirýändigini ýazdy. Ukraina bilen Russiýanyň harby we ykdysady ýagdaýlaryny doly öwrenip, Russiýanyň ykdysady kynçylyklarynyň sebäplerini görenimden soň, meniň pikirimçe, Ýewropa bileleşiginiň goldawy bilen Ukraina öz başlangyç säklerinin hemmetini ýygyna almak üçin göreşmek we ýeňmek mümkinçiligine eýe diýip Trump aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Trumpyň çykşyndaky uly öwrülşigi belläp, Amerikanyň prezidentiniň Ukrainadaky ýagdaýlara indi has aýdyň göz ýetirýändigini aýtdy. Trumpyň Putin bilen gatnaşygy bardy we ol oňa ynanýardy. Putin bolsa Trumpa ertiki aýdyp berýärdi diýip Zelensky aýtdy. Men Trumpa Putin Ukrainadaky ursyň tamamlanmagyna garaşman, NATO-nyň gowşak ýerlerini tapmaga tinançlykdygyny aýdypdym. Bu eýýän bolup geçýär. Putin bir ursy beýlikli bilen çalışmak isleýär diýip Zelensky aýtdy. Ol Trump bilen duşugy Moskwany Ukrainadaky ursy, Ýewropada 2-nji jahan ursundan bäri alınıp barylýan iň uzak we gany ursy soňlamagy basys etmegini gazanmak umydy bilen bardy. Duşun öňsirasynda Trumpdan Eger Rus uçurlary NATO howa giňişliginde ýüze çykarylsa, siz olary atyp gaçyrmagy goldaýarsyňyzmy diýip soralanda, ol howa goldaýaryn diýip jogap berdi. Trump şeýle hem Amerikanyň şeýle ýagda ýüze çykynda gatnaşmagynyň ýagdaýlara bagly boljakdygyny aýtdy, emma jekme-jeklik bermedi. Onuň bu jogaby Russiýanyň töwüs uçurlarynyň we dronlarynyň soňky döwürde Polşa we Estoniýa ýaly NATO ýurtlarynyň howa giňişligine giren ýagdaýlaryna gabat geldi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde halkary temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump AKTA-myň strategiki merkezi Aziýa sebiti bilen ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmagy maksat edinýän wagtynda Özbegistan we Gadagystan bilen 12 milliard dollardan gowrak söwda şertnamasyny baglaşdy. Özbegistan Virginiýada ýerleşýän Boeing kompaniýasynda 22 çemesi uçury satyn almaga razy boldy. Kompaniýa 22 sentýabrda ýaýradan beýanatynda döwlet heýetçiligi Däki Özbegistan howa yollary kärhanasynyň 14 sany uçur satyn aljakdygyny we ýene 8 sansyny satyn almak mümkinçiligini özünde saklaýandygyny mälim etdi. Trump Truth Social sosial ulgamynda çap eden maglumatynda 22 uçurun hemmesiniň bahasynyň 8 milliard dollardan gowrakdygyny bellidi. Biz ýene köp meseleler boýunça bilelikde işlemegi dowam ettireris diýip Trump aýtdy. Bu aralykda Gazagystan Pensilvaniýada ýerleşen WebTech korporasiýasyndan 300 sany Amerikan lokomotivini we beýleki demiryol enjamlaryny 4,12 milliard dollara satyn almak barada şertnama baglaşdy. Birleşen Ştatlaryň söwda ministrligi muny ABŞ-nyň taryhyndaky iň uly demiryol şertnamasy diýip häsiýetlendirdi. Bu möhüm şertnama ABŞ-nyň önümçülük işlerini östürýär we Amerikada hem de Merkezi Aziýada ösüşi mümkinçülüğü ve ara gatnaşığı çaltlaştıryar deyip Söwda sekretary Howard Lutnik New York'da Gadagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen geçiren gol çekişlik dawarasynda aýtdy. Şol dawaranyň öňü seýrasynda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New York'a baran Tokayew bilen telefon arkaly gürleşdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew hem New York'da bolup Boeing bilen gol çekişlik dawarasyna gatnaşdy. Trump öz ünsünü yokarı teknolojiya şol sanda yaraqlar üçin zerur bolan seyrek toprak metallarını hem öz içine alyan mühüm mineralların üpçünçülüğünü qadanmağa gönüktüren mahalı resursa bay Merkezi Aziya bilen söwda ve maya oyum qatnaşıklarını putolandırmağa çalışyar. Seyrek toprak metal üpçünçülük zıncırında Hıtay öngdavarcı orny eyleyer. Tokayew BMG sapar vaqtında ABŞ-nyň öngdavarcı kampaniya larynyň ýolbaşçylar bilen duşary. Duşuşyk ABŞ-nyň söwda palatasy tarapyndan gurnalýary. Bu palata şu aýyň başynda 25 Amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçylary üçin Gazagystana söwda missiýasyny hem gurnady. Bu häzirçenli Gazagystana baran iň uly Amerikan işewir delegasiýasy boldy. Palata öňümizdäki aýda ilaty boýunça Merkezi Aziýanyň iň uly ýurdy bolan goňşy Özbegistana ilkinji iş missiýasyny gurnary. Trump maýa oýumlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin şu aýyň başynda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen gürleşdi. Şeýlede ol awgust aýynyň aýagynda global hyzmatdaşlyk boýunça ýörite wekili Paolo Zampolini Mirziýoýew bilen duşuşmak üçin Daşkentde iýerdi. Gazagystan we Özbegistan nebite, gaza, urana, seýrek toprak metallaryna we beýleki tebigi baýlyklara baýdyr. ABŞ-nyň nevit lehenleri Exxon Mobil we Chevron Gazagystanyň nevit gaz pudagyna uly maýa goýumlaryny goýsa-da ABŞ kompaniýalary Gazagystanyň we Özbegistanyň 3-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri dowam edýän garaşsyzlyk taryhynda bu sebitden daşda durdylar. Häzirki wagtda ABŞ-nyň urana we seýrek toprak metallaryna bolan isleginiň artmagy we AKTA-myň Merkezi Aziýa bilen has güýçli ykdysady gatnaşyklary iterge bermegi bilen gözetimde täze şertnamalaryň bolmagy ähtimal. Trumpyň sebiti bolan gyzyklanmasy Hytaýyň Merkezi Aziýanyň magdançylyk pudagyna maýa goýumlaryny artdyrýan mahalyna gabat gelýär. Ekspertler Merkezi Aziýa döwletleriniň Hytaýyň we Russiýanyň täsirleri boýunça diň agramlylygy saklamak üçin ABŞ-nyň maýa goýumlaryny çekmäge synanşýandygyny aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.